Var hjátrú sterk þegar þú varst alast upp?
Ekki get ég munið að það væri í mann ekki. Það voru huldufólksögur, það voru vera þar voru sækar sumar og það var margur sem að þóttist og ég veit að það ekki ástæð til að segja það lígi. Margur sem varð þóttist verða og varð varfið ástæður til þess að segja það. Nú og ég get sagt þér það, með sjálfan mig ég vissum, alveg vissum, að ég hef á sjónum, til þess að einu sinni þegar ég að leggja línu eða rétt að satt stíma á miðin og ég byrja að leggja línu þá leggja með fram tveimur bátum. Og ég sé, ég svo nærðin að ég, þeir voru raflýstir bátarnir og ég sé, við sáum þegar að mennirnir sóttu hvernig einasta stamp eða bjóð og fórum með á vattir í rennuna og þú lagðum línuna hver með fram öðrum þessi tveir bátar annars vegar, já, en ég ein skipa hinum megin. Og ég seinast þegar ég byrjaði möks upp, ég náði eitthvað einu tengsli lengra hann fyrir þá og mér fannst að ég vera heldur nærriðum svo ég beigi frá honum, beigi vestur. Svo ég leigið yfir, þetta var blíðalokn. Við liggjum yfir þarna náttúrulega línu alla nóttina og höfum okkar ljósbaugjur á endanum og maðurinn sem passiði baugjuna hjá mér Það var sýstusonur minn, Jóhann hét hann, stóri Jóhann, þú hefur leist það líklega getið, hann sýstusonur minn.
Já.
Og hann passa blíðið að baugjuna við nóttina og vekur okkur svo í birtinguna til að fara að draga. Og það var alltaf sama lognið. Og það er að vista, fyrsta því ég spyrun að er þið hvernig hann að draga ólagsfyrningarnir, við teldi að það væri ólagsfyrningar. Við teldi að þetta væri ólagsfyrningar og ég sést ekki bátar. Þorgir góði annan, skýrði þetta annan, en hinn var ekki Gunnar Páls og bóðaraflist. Þá segir hann að þeir séu að annar hafi verið að stímað bauginni en hinn hefur látið reka langt fram á kantinn og hann komi stímanda fram að núna það þeir færi sjálfsagt að draga. Þannig að fyrir hjálpbyrstinguna. Svo ekkert með það við erum niður í drekkum kaffi í ró og næði niður í því að lognið var svo mikið. En þegar við komum upp þá fyrir við að gæta bátunum. Við erum ekki fann að sjá neitt bátina þá. Og það hefa, og þeir voru þetta nærri okkur eins og ég sagði að við sáum hvern mann og hvern bjóð þarna. Og svo held ég góni ég fer på stýrugshús og góni allar áttir þar sem ég veit að sé ekki deynast að fara nokkust að nema einn árabátt í hillingu upp í Eyjafjörðar á land, margar miljur burtu.
Hvaða bátar heldur
Já, byttu nú við, svo held ég nú spurning fyrir hvar þessir ólagsfjarðarbátar hafa verið þennan dag. Þá eru þeir með sína línu fyrir fram að Grímsey. Svo ég hef verið bara enn þann dag í dag verið eins vissum þess að við erum hérna tveir að þetta voru huldubátar. Því að það var ómögulegt hvernig sem að var farið að þá var getað að breyta til því að segja það öðruvísi. Einn maðurinn sjálfsagt, já, þeir eru tveir lifandi, það er Jóhann og annar maður sem heitir Snorri.
Jóhann Hversson?
Jóhann Pétursson.
Og Snorri?
Snorri Hallgrímsson, hann var hérna og hann var lengi vélamaðurinn fyrir vélahúsið. Hérna, í fristugusið.
Já.
Hann var þegar í ólóðunni að hann fekk hildi fótun og að tekina honum fóturinn eða neðan við neð og þeir einfættur og starfur kaufulegið eða passar við símanni eitthvað svo liðis.
Sáðu þessa menn greinilega sem voru á þessum bátum?
Við sáum, já, greinilega, ég verð náttúrulega ekki í andlitskam, það ekki sem svo skilur. Það ekki svo að við sagjum andlist bara, en við sáum mennina jafnlínulegt hvert einasta handtak, eins og ég sé þig við held með þetta.
En þið hafa ekki séð svipina, þannig ekki að þetta áttungur á hvað
bát, menn? Á bátunum, við sáum bara svipinu, lægir á bátunum og annað ekki. En mennina sagði, við sáum ekki með svipinu á mennunum, það hefur verið óeðurlegt ef við verið svoleiðis að leggja ef við séð svipinu á mennunum. En mennina sáum við það.
Voru þessi bátar tveir mjög líkið þessum tveimur bátum frá Ólafsfirði sem að þið heldur?
Þeir voru raflýstir þessir bátar, báðir.
Eins og bátarnir frá Ólafsfirði?
Já, eins og bátarnir frá Ólafsfirði. Þess vegna skýrði þetta á þetta, þeir væru þetta, þetta verið bátarnir. Ég er ekki rúan einu,
Nei. Hefurðu upplifað síðar eða áður eitthvað slíkt og þetta?
Já, þetta hef ég nú eftir, þetta hef nú bara, ég hef náttúrulega sagt öllum að ég er svo viss um huldufólk að það er ekki, ég er ekkert að neitt að